Dobré odpoledne. Dnes bych chtěl mluvit na takové téma, já jsem to nazval obnova člověka skrze boží jednání. To je takové téma, které mě trošku další dobu teďka provází. A já si všímám, že to dost řeší křesťaní kolem mě. A k tomu přečíst jeden příběh ze Starého zákona, takže si můžeme najít v první královské 19. kapitole. Prvního verše do 15. verše. Přečteme úsek. Takže první královská 19. kapitola 1 až 15. Achab pověděl Jezábele všechno, co Eliáš udělal. I to, jak zabil mlčen všechny proroky. Jezábel poslal k Eliášovi posla se slovy. Tak ať mi učiní bohové, a ještě přidají, jestliže zítra touto dobou neučím tvou duši podobnou duši jednoho z nich. Když to uviděl, Eliáš vstal a šel, aby zachránil svou duši a přišel do Beršeby, která je v Judsku. Tam zanechal svého služebníka, sám pak šel do pustiny na ten cesty. Přišel, posedl se pod jeden janovec a přál si zemřít. Už dost, Hospodine. Vezmi mou duši, neboť nejsem lepší než moji otcové. Ulehl a usnul pod janovcem. V tom se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a pojez. Podíval se a uviděl, že u hlavy má chléb upečený na žavém uhlí a čbánek vody. Najedl se a napil a znovu ulehl. Hospodinův anděl se ho dotkl zase po druhé a řekl, vstaň a pojez. Neboť je před tebou dlouhá cesta. Stál, najedl se a napil a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na boží horu Choreb. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. A v tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Hospodin mu řekl, co ty tady, Eliáši? Odpověděl mu, velmi jsem horil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraela opustili tvou smlouvu. Zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po tom ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně. A hle, stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáši? Odpověděl znovu. Velmi jsem horil pro Hospodina, Boha zástupu, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu. Bořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi ji vzali. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou do Damašské pustiny. Potom text pokračuje dál a říká, Hospodin říká Eliášovi, co má udělat, má pomazat za svým zástupce, jak to bude pokračovat dál. A už jenom budeme číst, to je další text. A jenom v krátkosti vysvětlím, co tady jde, co se stalo, takže nevím, jestli všichni znáte ten příběh. A tenhle příběh mám rád, protože už jste slyšeli o Eliášovi, že byl mocný prorok. A tady vidíme, v téhle kapitole je popsaný, že to ukazuje jeho stinnou stránku, že prostě nebyl vždycky tak mocný a kdybychom řekli to dnešní mluvou, tak postačili do svého spadného momentu do syndromu vyhoření a chtěl to vzdát, čemu Bůh povolal, protože on měl nějakou představu, jak by to mělo být, čemu Bůh povolal, ale tak se nestalo. Dostal strach a před tím, co se stalo, tak ono to předchází, předtím je taková jiná událost, kdy vlastně Eliáš je poslán hospodinem do severního království Izraeli, tam se rozmohlo s modlářství a izraelský král Achab si vzal za manželku Jezábel, byla kanická princezna, a její otec byl nejvyšší velekněz boha Bála a ještě dalších božstev. A ona se právě snažila v Izraeli vymítit uctívání hospodina a nastolit to modlářství. A celkem dostupným způsobem zabíjela ty proroky. A hospodin si bral Eliáše, aby jí tomu učinil přítrž. A pak dojde k takovému souboji Eliáše s těma knížíma Bálovýma na hoře Karmel a výsledkem je, že jsou všichni ti Bálovy kníži pobíti. A Achab vypadá, že už jako si jde na správnou stranu, ale jakmile se dostane k Jezábel, ke své manželce, tak to ještě víc rozhoří. A to je právě ten příběh, co jsme teďka četli, co to následovalo, že Eliáš dostal strach. Si možná říkal, teď je to úplně super, teď se aj dostane strach Jezábel, akorát stalo se něco neočekávaného, že v podstatě ho začala to následovat, on stal strach a začal utíkat. A je věc, že byl na dně dost. A je věc, že byl dost vyčerpaný. A mluvím právě o tom, že bychom řekli, že to nebyl úplně jako duchovní boj, co on prožíval, že to byla stránka spíš duševní, že ta jeho duše byla taková zkroušená z toho a z toho všeho, že ti jeho otcové co udělali. Sice ten boj, co vedl Eliášce, dalo by si říct, že to byla svatá válka proti Bálu. Hospodin versus Bál, to je silnější. A on je z toho takový sklestlý, vyčerpaný, zklamaný z toho, měl nějaké očekávání a nevyšlo to. A věc, že ho Bůh Hospodin ho posílá na takovou cestu na Boží horu Hore, nebo alias Sinai, to je ta stejná hora, kde vlastně Boží dostal desatero. Když se četl v komentáři a tam bylo napsané, že nevím, jak to teda ten dopsal komentář vyčetl, takže údajně je cesta z toho místa, kde byl Eliáš a byl vyslán na tu horu, takže se dala ujít pěšky za 20 dní, když teda on si bude uspory, kde ta hora je. Se taky přesně úplně neví, nebo někteří mají jiné pohledy na to. A hned se níže šel 40 dní. Jak to? A když víme, že bude symbol 40, že vždycky většinou je něco znamená nějaká obnova něčeho, nebo že třeba 40 let, to je na generace, třeba příklad Mojžíš, ten 40 let v podstatě si žil tak v Egyptě, jak Egypťan, to asi co chtěl, a 40 let, když utekl z Egypta, tak 40 let pásl ovce, aby v 80 byl připravený, aby 40 let vedl izraelský národ po poušti. A samozřejmě šlo to zvládnout za kratší dobu, akorát. Proč je vedl, tak to už se je další příběh. Bylo to, aby tam vydržela jedna generace za trest. Za to, že neuposlechli Boha. A vlastně tak Pane Ježíš byl pokoušen 40 dní na poušti, předtím než nastoupil do svůj. Ale je ta 40, kdy vlastně Eliáš zažívá takovou obnovu, že co se mu asi vzalo hlavně, jak to vyšel, na čem přemýšlel, o co udělal špatně, nebo jak to mohlo být. A je vidět, aj, než ho vyslal na tu hru, takže čemu nejřív v podstatě ho nechal, aby se odpočinul, a ne, zase se odpočinul. A že on potřeboval si fyzicky odpočinout a že věc, že to musí být rovnováze u nás u lidí v tom, jak ta fyzická stránka, ta duševní a i ta duchovní. To jsou takové tři složky, které jsou provázané vzájemně, které nás můžou ovlivňovat. A když nějaká ta stránka strádá, tak právě tak můžeme takový nevyvážení a nemusíme fungovat moc dobře. A to je věc, že vlastně Eliáš dá si hlavu k tomu, aby se tak zregeneroval a vyrazil na tu horu. A je věc, že to nestává odpověď, proč to tak je. Hospodin mu řekne, ale tak já mám s tím takový záměr, myslel jsem to takhle. Ale když se setkal s Bohem na té hoře, tak vůbec výmluvy, on se už ani neptal, proč. Protože setkání s Bohem to nás mění totálně. Stejně tak jako, jako třeba jo, taky vlastně nevěděl, že to nedozvěděl se, se přímo, kde se to stalo, a nebo nevěděl, a když se setkal s Bohem, tak to ho změnilo. A nevěděl, to taky změnilo, to Eliáš. A pak je vyjde v dálatech příbězích o Eliášovi, té královské, první královské a začátek druhé královské knihy, že ho to změnilo a najednou se z něho stává prorok, který věří Bohu a dělá neuvěřitelné, neuvěřitelné zázraky a už si ho mocně používá. A už tam není v tom, že by se, že by nějakým způsobem se na tom polemizoval nebo že by dostal strach. Stojí pevně, pevně silný v tom, čemu, do čeho postavil Bůh. A je právě, že, ten, že ta cesta měla Eliáše naučit, aby právě o tom přemýšlel a s tím, že, prostě, že Bůh má nějaký záměr skrytý, který my vidíme. Častokrát nám to nedává smysl a ono je důležité se naučit znát, co vlastně Bůh chce po nám, z Božího slova a chtít mít proměněné srdce, aby on si nás, aby naše mysl vlastně Boží, aby jsme nebyli překvapeni, protože když máme nějaké představy, tak které si v podstatě sami vymyslíme, máme nějaké očekávání, můžeme očekávání v práci, v zaměstnání, v církvi, očekávání od druhých lidí. A když se to nenaplní, tak můžeme naštvaní, můžeme být naštvaní na ty lidi, na církev, můžeme být naštvaní i na Boha, můžeme mu to vyčítat. A pak tomu dochází, že dokážeme třeba těm druhým odpustit něco, to jsme si třeba vysnili a není to tak. A můžeme zanevřít na druhé lidi, můžeme zanevřít i na Boha. A můžeme se stavit do opozice. A naše srdce se zatvrdí. A pak se dostáváme do velkých potíží. Já si myslíme, že jako kdyby jsme chtěli vlastně Bohu vyprávat, co on má dělat. Ale co máme dělat, tak je úplný opak. Máme hledat jeho Boží vůně. A stejně tak, jak Pane Ježíš mluví o Božím království a říká, jako, že vlastně není vidět, nemůže jeho říct, je tady, nebo tu je, ale už je mezi vámi a není to věcně tak, jak když právě Hospodin jednal s tím Eliášem, aby očistil ten Izrael od toho hodlářství, tak to nebylo vidět, to byl teprve začátek. Já si myslel, že už to bude asi konec, že to bude finito, ale nestalo se to za Eliášova života. Vypadalo to ještě za Eliši, než to skončilo, to uspívání toho Bála. Trvalo to hromadu roku a já si říkám, proč to tak bylo, proč to Pán Bůh neudělal jinak. Ale když si čteme ty příběhy, tak vidíme, že tam mu dával pořád šanci tomu králi Achabovu, který je napsaný, že nikdo nepopouzal Hospodina natolik. Jak Achab, tak mu dával možnost, aby se obrátil, aby činil pokání. A v jednom momentu se to tam taky stalo. On činil pokání a byl zmírněn jeho trest, v podstatě, který byl pronesen nad ním Achabem. A je vědět, že Bůh je milosrdný. Když se nám to nezdá a nevíme, proč se to všechno stalo, proč bylo zabito tolik Božích služebů. Nevíme. Stejně tak třeba příklad. Pane Ježíš Kristus, když se narodil, on musel utíkat do Egypta. Co se stalo potom v Rusku nebo kde to bylo? Mm-hmm. Tak bylo zabito hromadu malých dětí. Proč? Nešlo to udělat jinak?
Nevíme.
Nevíme, proč to tak je. Spoustu věcí nevíme. Já jsem to chtěl právě na to navázat, tak jsem vzala dobrá ilustrace v tom, že se nás to týká, ten syndrom vyhoření a i křesťanost. A když o tom mluvím, proč to téma je tak blízké, protože já nerad o něčem mluvím nebo kážu, co jsem třeba neprožil. A já můžu říct z vlastní zkušenosti, že jsem si tím prošel, to je asi nějakých 7 let zpátky, a v podstatě to, jak jsem říkal, že má člověk nějaké představy, jsem možná nějaké představy v církvi, jak mají být, a i v osobním životě, a když si dokážu, jak nastínit, co se stalo, a nějakým způsobem v krátkosti popsat, Tak, sa zapojený dosť v církvi a hľadal som rôzne služby, tak dávno som tu dosť. A asi během takových 10 dní se stalo několik událostí, kde mě jako dost zasáhly. Jo? Ať to byl vztahový, nebo teďka v rodině byl nějaký problém. A to byla jedna věc za druhou. Zaměstnání se společí nemocný, byl jsem tam sám. Všichni mysleli, že všechno za ně budu dělat. Mě furt vyzvání telefon, nebyl jsem schopný nic budu dělat. A všichni dostali nějakou střední biologii, jenom já ne. A pak největší taková rána a takovou, jak bych to řekl, taková díka do zad, co mi přišlo, co to vlastně všechno způsobilo, tak bylo paradoxně právě v církvi, že nějakým lidem, kterým jsem se věnoval křesťanům dlouho, a jsem na skupince, kde jsem nějaký budovaný vztah, tak v podstatě tomu, čemu jsem je vedl, tak najednou se obrátili proti spoustu věcem a začali dělat jak v církvi zle, tak i vlastně mým kamarádům křesťanům a prostě se obrátili proti. A nechával jsem proč. A to jsem měl jako strašně uzradil. A to bylo to, co mě to působilo úplně, že mě přestalo dát všechno smysl. Jak to může dít. A kdybych to měl nějak popsat, co se mě honilo v hlavě, protože já jsem se dokázal sám diagnostikovat, já jsem moc dobře věděl, co se děje. Ale už jsem to duševně nedával, tak to bylo jako kdybych měl prostě v hlavě tam, nic se nedávalo smysl. Zase není zaměstnání. A to nemělo smysl z nich zaměstnání. A dělal jsem to, ale bez tak chtěl jsem tam skončit. A stejně pamatoval všechny potom říkal, že jsem na něho i vlákal, že odcházím a tak to si nepamatuju. V jeden moment. No a chtěl jsem nechat spoustu věcí v církvi a nechat to být. Ale v té temnotě, v té hlavě, v tom chaosu, v podstatě jsem na to rozdvojený mysl, chtěl jsem to nechat a nechtěl. Jo, nebo to tak, že by třeba mě napadaly myšlenky sebevraždy, to ne. Jo, a nedal mi prostě nic, mě nedalo smysl najednou, co jsem dělal, co jsem to dělal, tak prostě konec. Ale v tom chaosu, v té temnotě, tak jako kdybych byl takový paprsek světla, jo, kterýho jsem se dokázal nějak chytit. A já jsem odmítal v podstatě, abych to s někým řešil, jsem se to nechával v sobě, takže dost lidí to ani neviděl. Takže se tvářil jako, že nic. Ale ve vnitř se mě to úplně bylo. A když jsem se za to modlil, to je jediné, co jsem zvládl udělat. Takže jsem se za to modlil, ale vlastně jsem nevěděl, jako, co mám dělat, nebo s kým to konzultovat. Maximálně jsem dostal radu od křesťanů, že si mám tady pro nějaký prášky, co jsem tady k ní odmítl. Neříkám, jako, že nechci se tomu jako úplně vyhýbat, ale prostě jsem jako ne, prostě takhle to řešit nebudu. A vím, že asi po 5 měsících, co jsem v tom byl, v tom stavu, tak to fakt bylo ze dne na den. Že ten paprsek toho světla, tak úplně to byla exploze a úplně se rozsvítilo. Jo? A prostě ze dne na den prostě to odešlo. A jsem viděl spoustu věcí. Viděl jsem, že jo, že jak mě pán má rád, prostě pokoj a radost. A s tím, že viděl jsem i své špatné stránky a jsem musel činit pokání z některých věcí, že to moje špatné postoje. Špatné postoje mého srdce. Či tomu. A čemu to vedlo, tak jsem musel odpustit některým lidem. Odpustit možná i sobě něco. Odpustit. To lidí by asi bylo víc. Hlavně nebýt naštvaný na Pána Boha. Tomu jsem asi sklon neměl, možná trošku jo. Ale tak mě to mě jako dost zasáhlo a v podstatě od té doby, jako co je deprese, nevím, nebo nějaké takové myšlenky. Vám už to úplně vytáhlo. A to bylo pro mě úplné svědectví v tom, že když se právě setká s někým takovým, takže můžu k tomu pozbudit, že prostě, že Bůh má východisko v tom. Tak jsme to nevzdávali, protože většinou, když si pamatuju, když jsem tak přemýšlel špatně, tak jsem prostě to chtěl zdát všechno. No, nechtělo se mě vůbec zřešit, nebo začít znovu. To bylo jako konečná, úplně ve všem. A už to změnil. A výsledku to, tahle špatná událost se stala, tak mě to duchovně úplně posunulo dál. Vlastně tak ten Eliáš, jak musel být to rozkleslý a zklamaný, a musel utíkat, tak pak se potom vrací plné síle. Jako na boží zázraku. A chci o tom právě říct, že Jsou to krát nějaké jednání, které se, nebo co se děje ty okolnosti, tak třeba mám představu, že třeba bych to nedopustil, nebo proč se to děje, ta špatná věc, tak nevíme. Ale už s tím můžeme mít záměr. A což tu známý verš, to je právě verš, který mě nadkakoval v hlavě, v tom, jak se měl ten v té hlavě předtím. Tak to bylo z Římanům 8.28, to známý verš, kdykrát už jsem citoval, tak to znáte určitě. Víme, že těm, kteří milují Boha, všechny věci spolupůsobí k dobrému těm, kteří jsou povoláni podle jeho předsevzetí. A to je, ano, Římanům 8.28. To obrovské zaslíbení a pozbuzení, který bych řekl, že mě fakt provází asi 8-7 let, to jsem si to uvědomil. A jak je to důležité, že i když nám ty věci nemusí dát smysl, tak pracuje taková tenká linie, že už se prostě nevnucuje a nikdy, říkám, on to nechává toho ďábla tak fungovat někdy, a nebo tu své voli, co se děje okolo, a mlčí, proč nic nedělá. Ale i ty špatné věci, co se stanou, tak může obrátit a oslavit se nad tím. A ještě přečtu ještě taky pár veršů, to já nedávno, co máte na jiné četl. S Efeským 4.17. Druhé, to si jdu souvětí. A tam se vyzvění jako člen Pavlem, aby jsme již nežili tak, jako žijí Boha, ne v marnosti své mysli. Mají zatemnělé myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzlosti jejich srdce. Protože oni otupěli a oddali se bez uznosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistosti. Vy však jste se o Kristu takto neučili. To nám taky napadlo, že někdy ty posty můžeme mít podobné. Jo? Že se nám ubírají tímhle směrem, ale naše srdce má patřit Bohu Kristu a nechávat se jim proměňovat skrze Ducha Svatého, který nás může usvědčovat. Nezdrzovat svoje srdce vůči druhým, vůči Bohu, vůči sobě. Tak, trošku se nám to dneska říct. A taky Bohu buď sláva za to, že on dává. Mám to východisko a ty věci si tak může použít. Dobrému, když nám nedávají smysl, nebo jsou nějaké špatné. Amen.